Am scris acest articol ca să marchez într-un fel ca o analiză a celor 100 zile de mandat a președintei Maia Sandu și să analizăm care au fost succesele și care au fost provocările cu care s-a confruntat și cu care se confruntă în continuare președinta țării. Deci, pe plan internațional, pe plan politicii externe, doamna președinte a reușit să aducă Moldova pe agenda europeană. Deci, țările Uniunii Europene sunt mai deschise și mai atente la ceea ce se întâmplă în Moldova și faptul că a fost invitat atât de cei mai mari lideri din Uniunea Europeană și de către președintele Franței demonstrează faptul că, într-adevăr, așa cum a menționat și dumneavoastră, Republica Moldova ar trebui să beneficieze de această atenție din partea Uniunii Europene acum și să se îndeplinde anumite acțiuni. Din păcate, acasă, însă, ea se confruntă încă cu aceste provocări pentru că este lupta între partidele politice. Având în vedere faptul că ea, ca și președinte, are prerogative limitate în domeniul politicii de acasă, ea nu poate să-și îndeplinească una din promisiunile principale din campanie și anume lupta împotriva corupției.
Dar imediat după ce a preluat mandatul de președinte, doamna Sandu și-a prezentat demisia guvernul Chicu și iată de la finele lunii decembrie și până astăzi Republica Moldova se confruntă cu o criză politică. Cum este văzută din afară această confruntare a instituției prezidențiale cu cea legislativă?
Din afară, noi vedem acest efort al președintei de a organiza alegerile anticipate, pentru că foarte bine înțelege că fără un parlament care să susțină inițiativele legislative pe care dumneavoastră dorește, Moldova nu va putea să meargă mai departe. Și este foarte bine înțeles că atunci când nu există înțelegere, nu există un consens politic, din extern nu se poate face prea mult. Deci trebuie să existe, în primul rând, un consens politic acasă și cei de acasă trebuie să se înțeleagă, pentru ca și ajutorul și susținerea din extern să aibă efectele dorite. Sigur că este foarte important pentru Moldova faptul că Uniunea Europeană și-a arătat deschis acest susținere și acest suport de care se bucură președinta Maia Sandu și acest credit de încredere, pentru că până acum și Parlamentul European și liderii europeni au spus că instituțiile politice au fost capturate de către interesele oligarhice și, în sfârșit, acum, cu alegerea doamnei Sandu, s-a demonstrat că oamenii de acasă totuși știu să facă diferența între alb și negru și au arătat sigur ce vor și unde vor ca țara să meargă, numai că, din păcate, iată aceste piedici care sunt încă în continuare acasă.
Chiar în această săptămână, șefa legislativului Zinaida Greceanu-i a trimis o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei și în această scrisoare se spune că acțiunile doamnei Sandu ar fi o tentativă de violare a obligațiilor sale constituționale ca putere neutră în stat și chiar a calificat drept iresponsabil încercarea președintei de a dizolva legislativul în condițiile crizei pandemice. Așa argumentează doamna Greceanu acea scrisoare trimisă Consiliului Europei. Ar putea să continue această dispută între două instituții importante în stat?
Din păcate, și este regretabil faptul că această dispută deja se ridică la nivel european. Am fost un pic surprinsă să văd că președintele Parlamentului a trimis o scrisoare în așa fel Consiliului Europei. Este de înțeles că partidele politice întotdeauna doresc să obțină și să mențină puterea. Nu există absolut nimic surprinzător aici că Partidul Socialist dorește să-și mențină majoritatea în Parlament și probabil că, ținând cont de datele pe care dumnealor le au, înțeleg că opinia publică este și susține politica pe care o are doamna Sandu și respectiv încearcă prin modalități să arate vestului, să arate Uniunea Europeană, că nu trebuie să aibă încredere atât de mult în ceea ce se spune și se vine doar de la președinție, că mai există instituții în stat care știu. Cred că ar trebui ca atât instituțiile președinției cât și Parlamentul ar trebui să există un compromis și cred că președinta înțelege că e foarte greu ca să își atingă scopurile pe care le are doar ținând poziția pe care o are. Deci va trebui să se meargă la un compromis.
La ce trebuie să se reducă acel consens, compromis pe care trebuie să-l caute și să-l găsească doamna Sandu?
Depinde depinde ce va decide Curtea Constituțională.
Pe 15 aprilie a anunțat în alta curte că va pune pe rol sesizarea președintei Maia Sandu și va răspunde la întrebarea dacă s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea legislativului Republicii Moldova.
Exact, dar cred că până la urmă Maia Sandu va trebui să facă acest compromis și dacă nu s-au întrunit condițiile, atunci va trebui să negocieze cine trebuie să fie următorul guvern. Dacă nu se acceptă candidatul care a fost propus acum, trebuie să se negocieze de nou. Și îmi dau seama că este foarte greu și nu este ușor, dar cred că iarăși în țările, în alte țări, deci compromisul în politica domestică este important dacă vrem să mergem mai departe cu toate restul prerogativelor pe care doamna le-a anunțat.
Dar doamna Sandu trebuie să poarte dialog cu acea majoritate parlamentară constituită în mare parte din forțele care au viziuni de stânga și mai sunt considerate partide pro-Rusie. Rusia continuă să lupte pentru a-și menține influența în această regiune unde este situată și Republica Moldova și de aici intră în joc geopolitica.
Exact, exact asta am arătat și eu în cercetarea pe care am realizat-o, am studiat politica externă a fostelor țări sovietice de după destrămarea Uniunii Sovietice până în 2014 și, într-adevăr, faptul că suntem geografic localizate între acest est și vest, între Uniunea Europeană și Rusia, joacă un rol important și influențează politica de acasă. Și, într-adevăr, Rusia a demonstrat de-a lungul acestor ani că, chiar dacă Moldova este țară mică și din punct de vedere economic nu suntem atât de importanți, pentru Moscova teritoriul acesta este foarte important, dar este important să-și mențină sfera de influență aici. Și atunci utilizează orice pârghii care le are la dispoziție ca să influențeze politica domestică, fie prin susținerea anumitor partide și anumitor lideri politici care exprimă aceste viziuni de stânga, sau prin însuși finanțarea instituțiilor media, prin oferirea de anumite facilități în termen de energie și tot așa. Și s-au făcut cercetări care au demonstrat faptul că Rusia în general pedepsește țările care doresc să se integreze în vest și susține regimurile unde liderii politici de acasă doresc să mențină această orientare pro-rusă. Și această dualitate, din păcate, se vede și în Moldova. Deci există forțe politice în Parlament care se bucură de susținerea Rusiei și de pot în continuare menține aceste prerogative politice pe care le au.
Ceea ce mai observ mulți experți care i-au pus note mandatului doamnei Sandu în aceste 100 de zile, spun și ei că principala realizare de până acum a Maiei Sandu în calitate de președintă a fost și este contribuția la deblocarea relațiilor cu mai multe state, inclusiv cu România și Ucraina, state vecine, dar o critică că nu ar fi tranșat suficient de insistent subiectul transnistrian și mai cu seamă prezența militară rusă în stânga Nistrului. Și liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, se arată deranjat că regiunea nu ar fi tratată așa cum se cuvine de către conducerea de la Chișinău.
Presupun că doamna Sandu încearcă să fie foarte atentă, pentru că subiectul transnistrian este un subiect foarte sensibil. S-a văzut că atunci când dumneavoastră, imediat după ce a fost aleasă și a cerut într-un interviu retragerea trupelor ruse, Kremlinul a reacționat imediat și a menționat că acesta va duce doar la destabilizarea situației în regiune. Și atunci relațiile cu Rusia, așa cum s-a mai menționat de către externe, trebuie să fim foarte atenți, foarte pragmatici, strategici, dar pentru că tocmai este o chestiune foarte sensibilă și atunci eu cred că asta explică grija sau atenția cu care Maia Sandu încearcă să trateze subiectul transnistrian. Pentru că până la urmă vedem și cum se întâmplă acum în Ucraina. Este interesat ca în regiune să nu existe conflicte active, să nu existe conflict armat deschis și atunci cred că este în interesul Moldovei ca subiectul transnistrian să fie tratat cu sensibilitate și cu grijă.
Dar atâta timp cât Maia Sandu va avea sprijinul și simpatia Occidentului, Rusia ar putea să o trateze cu totul altfel?
Prin intermediul cercetării pe care am făcut-o, am văzut că atunci când relațiile dintre Rusia și țările din vest, din Uniunea Europeană sau Statele Unite, sunt mai rele, din aceste relații beneficiază țările din mijloc, da? Moldova, Ucraina, Georgia. Și putem să presupunem că Rusia va avea iarăși de asemenea o atitudine mai specială față de Maia Sandu, știind că doamna Sandu este deschisă pro-vest. Dar cred că liderii de la Kremlin vor să vadă care sunt pașii următori ai președintei și atunci cred că o vor trata așa cu grijă, strategic și în mod pragmatic și vor urmări care sunt pașii pe care îi are. Dar iarăși cred că Moldova trebuie să beneficieze de avantajul de care se bucură acum Moldova, faptul că Uniunea Europeană și Statele Unite susțin deschis țara și Ucraina. După cum vedem, există retoric mai mult acum această deschidere, această susținere către Ucraina, către Moldova și e o situație bună din punct de vedere a relației noastre cu vestul, dar trebuie să fim iarăși atenți ce va face Rusia în schimb. Iarăși, de fiecare dată când susținerea retorică politică din partea vestului crește, pentru aceste țări s-a observat că și Rusia își mărește pârghiile de influență în aceste țări.
Cât de previzibilă rămâne situația din Republica Moldova și de cine depinde perspectiva clară a acestei țări?
O întrebare foarte bună la care foarte des mă gândesc. Până la urmă depinde de cetățenii de acasă și de cetățenii care votează. Atâta timp cât opinia publică va susține politicienii care vor lupta, să se învingă lupta cu corupția, atâta timp cât oamenii vor ieși la vot și vor susține această cale politică, lupta cu corupția, orientarea aceasta spre Uniunea Europeană. Până la urmă, deci, este falsă această divizare între pro-Rusie și pro-Uniunea Europeană, pentru că nu cred că neapărat oamenii fac această diferențiere între pro-vest și pro-est. Ceea ce vor oamenii, până la urmă, este o viață mai bună. Și dacă modelul Uniunii Europene sau modelul din vest este ceea ce oferă o țară unde nu există corupție, unde oamenii se simt liberi, unde există posibilitatea de a investi economic și fără să ne temem că vor veni instituțiile statului și vor impune agenților economici prea mari taxe. Acest lucru contează pentru Moldova. Oamenii trebuie să înțeleagă ceea ce vor și atunci liderii politici vor înțelege să urmeze aceste lucruri. Dar iarăși, e o cale cu două săgeți, dacă pot să spun așa, trebuie să existe și din partea societății această presiune asupra clasei politice, că acest lucru este ceea ce noi dorim și în direcția aceasta noi vrem să mergem, dar totodată trebuie să fim și noi gata ca și clasă politică. Cred că asta e foarte important, să avem lideri politici dornici și gata să facă față acestei provocări, pentru că nu este ușor. Ceea ce timp de 30 de ani a fost un sistem, da? Deci ne-am dezvoltat după un anumit sistem legacy sau trecutul istoric al Uniunii Sovietice ne-a influențat foarte mult și nu este ușor acum să întoarcem pagina și să spunem noi vrem să uităm acest lucru și ne mutăm într-o direcție nouă, dar cred că este necesar și m-am bucurat acum faptul că oamenii au ieșit într-un număr atât de mare la vot și au exprimat dorința lor, alegând-o pe doamna președinte. Acum, iarăși, va fi nevoie de o susținere, cred că, importantă pentru următorii pași pe care dumneavoastră trebuie să îi îndeplinească ca să-și ducă la bun sfârșit promisiunile pe care le-a promis în campanie.
Doar că acea confruntare din data de 15 noiembrie, când Maia Sandu a câștigat mandatul de președinte, nu a luat sfârșit chiar atunci, pentru că acum continuă să fie această dispută între Maia Sandu și Igor Dodon. Igor Dodon nu vrea să accepte că este învins, că a pierdut.
Este aceeași istorie, adică lupta domestică, lupta pentru putere continuă. Și aș face o paralelă în mijlocul anilor 2000, atunci când Iușchenko, fostul președinte ucrainean, a câștigat în Ucraina. Țin minte, eu în timpul cercetării am studiat foarte multe documente diplomatice din Ministerul de Externe de la Kiev. Câștigase domnul Iușchenko în alegerile prezidențiale din Ucraina și un lider politic din Rusia a spus bine că a câștigat, deci Iușchenko, să-l lăsăm să conducă și să vedem câte provocări putem să-i punem ca să arătăm lumii că, de fapt, nu poate să fie un președinte bun. Și mi-e teamă că exact cam același scenariu se încearcă și în Moldova, da? Deci oamenii și-au exprimat dorința că vor un alt lider, vor o altă direcție și atunci forțele oponente ale Maesandu nu se lasă ușor învinse, da? Deci vor să demonstreze cu orice preț că ei va fi greu și că îi vor pune defendare, îi vor pune piedici în activitatea ei, tocmai ca să o compromită, ca să nu-i dea voie ca să își ducă la bun sfârșit. Deci așa cel puțin interpretez eu mișcările acestea de a nu îi se permite să organizeze alegerile anticipate și de a reformata forțele politice din Parlament.